Labrīt! Labrīt! Tātad Ventspils nova domas kārtējā domas sēde 2024. Gada 25. Janvārs, pirmā sēde jaunajā gadā, un domas sēdes darba kārtībā mums tika aizsūtīti 11 jautājumi. Viens ir papildus jautājums, bet pirms balsojam par darba kārtību pieminišu, kā arī domas sēdē piedalās pilnīgi visi deputāti, un tad ir man priekšlikums iekļaut papildus jautājumu par valstī piekritīgās zemes vienības pārņemšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā un nobalsot par darba kārtību. Ir kaut kādi jautājumi vai nav? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu Ventspils novada pašvaldības 2024. Gada konsolidētais budžets apstiprināšana. Nu, tad, protams, es kā komitejas, finanšu komitejas vadītājs arī noziņošu par šo jautājumu. Tad, droši vien jāsāk ar to, ka paldies jāpateic ir visiem budžeta komisijas deputātiem, paldies finanšu nodaļai par to, ka viss tik ļoti, finanšu nodaļa īpaši, ka tik ļoti labi viss sagatavots, un lai gan mēs arī pirmajā komitejas sēdē drusiņi tā kā apjukam, jo mums bija jauns formāts piedāvāts, bet es domāju, ka visiem beigās no jaunās tātad grāmatvedības sistēmas, nu, vai šīs tieši par budžeta programmas, teiksim, šoten atspoguļojam visiem ļoti patik, un viss bija pārskatams, un es domāju, ka mums arī varbūt pat tā diskusija bija labāka, ja ir vairāk informācijas, un mēs pat liekas, ka mēs šoreiz izmantojam kādu sēdi mazāk. Man liekas, ka mēs šoreiz septiņās sēdēs tikām galā, ka mums kādreiz ir bijuši arī astoņas un deviņas šīs ten vai no komitejas vai komisijas, teiksim, vai darba grupas, kā mums bija pagažgad sēdes. Nu, ja runājam par budžetu, tad, protams, kad daudz, kas ir arī svarīgi no tā, kā budžets veidojās un kāda ir mūsu iedzīvotāju struktūra un kāds ir iedzīvotāju skaits. Kā piemēram, es varu minēt Ludus novadā, kur ir 2000 ukraiņi deklarējušies un viņa budžeta pieaugums ir laikam šā rēķina 9 miljoni. Un, protams, tā ir diezgan svarīga lieta. Nu, un kā jau jūs droši vien paskaidrojumu rakstā arī redzējāt, tad nu, mums tā dinamika ir patīkama. Protams, ka viņa vēl nav atspoguļota varbūt šajā budžetā, bet tātad, kā bija rakstīts, tad uz 1. jūlī 23. gadu mūsu iedzīvotājs skaits ir 11358. Un uz tā paša gada 1. janvāru, tas ir uz pagājušā gada 1. janvāru, bija 11225, tas ir pa 133 vairāk, un es domāju, ka tas arī ir ievērojams skaitlis vairāk, ņemot vēl vērā to, ka arī pagājušajā gadā tika aprūpes centrs nu, Usmas ciemā likvidēts, kur, nu, protams, līdz ar to arī nu, mums mazāku tā kā būtu šie ten iedzīvotāji uz tā rēķini, tad jāsaka, ka mums nu, iedzīvotāju skaits tiešām ir pieaudzis, un viņš ir pat lielāks par 22. gada 1. janvāru. Un arī ir priecē tās, ka pa vecumu grupām, protams, visas vecumu grupas mīļas un labas, bet finanšu aprēķinā ir svarīgi, protams, vecumu grupas, kas ir īpaši virs darba spējas vecumu. Bet katrā gadījumā, ja mēs skatāmies par darbspējas vecumu, tad mums ir pieaugums par 1,55% šajā grupā cilvēku 63% no visiem naudas iedzīvotājiem. Līdz darbspējas vecumam ir pieaugums 0,43%, tātad 15,22%, un samazinājums mums ir, jā, iedzīvotāji, kuri ir jau virs darbspējas vecumu par 1,9% mazāk, kopā 21,86. Tā kā finanšu aprēķinā katram ir koeficienti katrai grupai, un protams, ka mums jaunie cilvēki ir novērtēt finanšu izlīdzināšanā daudz augstāk, varbūt ne, nekā mēs pārējie, jā. Bet tāds finanšu izlīdzināšanas aprēķins. Nu, un, protams, arī priecē, ka 23. Gadā, ja mēs skatāmies gadu sākumu un gadu beigas, tad ir bezdarba līmenis samazinājies no novadā no 5,7% uz 4%. Protams, ka tas viss ietekmē arī mūsu kopējos skaitļus, tāpēc es to arī pieminēju, bet tālāk varbūt ķeramies klāt tieši budžeta skaitļiem. Ja skatāmies tad par pašu budžeta sastādīšanu, tad, protams, ka varbūt nebija viegli, bet, es domāju, tajā pašā laikā mūsu salīdzinot ar pārējo, ar lielu daļu Latvijas, ne ar visu Latvijas, bet ar lielu daļu Latvijas pietiekam labi tas izdevās, un nekādus tādus lielus ievērojumus, faktiski nevienu lielu ievērojumu samazinājumu mēs tā kā neizdarījām, un visu to, ko mēs līdz šim esam darījuši, tas arī ir paredzēts 24. Gada budžetā, un protams, par to es laika gaitā pieminēšu, bet katrā gadījumā, lai nebija viegli, bet tomēr varētu teikt, ka bija pietiekami viegli. Un, ja mēs skatījāmies pie ieņēmumiem, tad mūsu kopējie ieņēmumi ir, arī kur jūs dokumentos redzat, 19.387.453 eiro. Pamatlietas, kas ir mūsu nauda, ko mēs vienmēr uzskatām par mūsu naudu, tātad iedzīvot ienākumu nodoklis, pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonds un nekustamā īpašuma nodoklis. Šajā sadaļā mums pieaugums bija 4,8%. Jāsaka, ka valstī bija vidēji tomēr vairāk, bija 7%, bet ja mēs skatāmies tādu kurzemes griezumu, tad faktiski mūsu kaimiņu lielajiem novadiem tieši arī bija šajās robežās pramatā visiem 4,8%. Protams, mēs te nevaram runāt par pierīgu, kuriem ir 15-17% pieaugums budžetā, bet katrā gadījumā šīs budžeta pieauguma 4,8%, protams, ir diezgan mās, jo arī tālāk runājot, nu, mēs tad paši redzēsim, kad ir attiecīgas pozīcijas, kur mēs dabujām maksāt daudz vairāk, nu, teiksim, pieaugums izmaksas daudz vairāk dažādās pozīcijās nekā šī 4,8% vidē. Nu, jā, par ieņēmumiem mēs runājam tā lielos vilcienos, tad, nu, protams, pamatbāze iedzīvot ienākumu nodoklis, kas ir pārsteidzoši arī man, tad pieaudz diezgan ievērojami pret iepriekšējo gadu, un tie ir 892 tūkstoši pret iepriekšējo gadu, faktiski var teikt 12% pieaugums, iedzīvotāju ienākumu nodokļu ziņā. Arī nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu uz nākošu gadu pieaug par 8,6%, 109 tūkstoši, nu, tur gan nav tikai pats nodoklis, tur arī ir nodokļu parādi, un arī tur daudz nav no nodokļu nemaksāšanas. Bet, protams, mums nedaudz varbūt, kas mums tā kā, nu, neteik, nu, jāteic, laikam varas, tā kā druciņi gremdē, ir ieņēmumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu, un tie mums samazinās par 377 tūkstošiem, ja par 13,2%. Pret iepriekšējo gadu, un līdz ar to, nu, mums tas pieaugums, kas ir ļoti labs, teiksim, iedzīvot ienākumu nodokļu ziņā, nu, tiek tā kā atmest nedaudz uz apakaļ. Bet katrā gadījumā varbūt tā nav tā sliktākā ziņa, jo faktiski mēs tā kā paši ejam lēnām uz to, kad novads varbūt, nu, pats var nofinansēt bez ieņēmumiem no pašvaldības izlīdzināšanas fonda, protams, ka tas vēl ir tālu nākotni, bet katrā gadījumā, nu, ir kaut kāds solis uz to pusi. Diezgan daudz mēs arī plānojam savus dažādus ieņēmumus, nu, varētu teikt, ka tas arī pār pa miljonu, ko mēs plānojam, un no īpašuma pārdošanas mēs plānojam 755 tūkstoši, pagājušajā gadā bija 630, kāds varbūt teiks, kāpēc tik daudz, tad es varu pateikt, ka pagājušajā gadā mēs realizējam to daudz lielākā apjomā 926 tūkstoši. Nu, tāpat mums vēl ir palikuši kaut kādi, nevis palikuši, bet ir pieauguši ieņēmumi no īres un zemes nomas. Kopumā mēs plānojam 323, nu, te lielākā daļa tiešām ir zemes nomas. zemes nomas naudu, ko mēs plānojam 200 tūkstoši apmērā, bet pagājušajā gadā mums tā izpilde bija 116 tūkstoši, ja nemaldos, tad nu, kāpēc jūs tik daudz plānojat, tad faktiski ir tā, ka mēs atceramies, tā pagājušajā gadā pusgadā mēs pārslēdzam līgumus par lauksaimniecības zemes nomu ar mums noteiktās vērtētām nomas cenām, bet katrā gadījumā šogad tas pieaugums nāks vēl papildus klāt. Nu, un arī no citām pašvaldībām, kas savstarpējos norēķins, mēs kopumā saņemam 297 tūkstoši, ir tāpat ieņēmumu no dabas resursu nodokļu plānot 152 tūkstoši autoceļu ieņēmumu mums šogad ir auguši, nu, plus pateicoties, protams, arī tam, ka mēs pārņemam 19 kilometrus no valsts, par ko kilometru tiek maksāt nevis 800 eiro apmēram, kā virs 800 iznāk šogad kā pamatā, bet 1560 eiro pa kilometru. Nu, tad kopumā mums autoceļa fonda ieņēmumi ir 759 tūkstoši. Nu, un kā vienmēr pietiekami būtisku lomu mums arī spēlē pašvaldības konta atlikums, un tas mums šajā gadā bija 4,237, tagad es nu, var vērst uzmanību, kad ne visi tā nauda daudz, no tās 4 miljoniem ir arī nauda, kas ir mērķēta kaut kur un kas nav izlietojama pašvaldībai kopumā, tad jāsaka tomēr, ka tas tā nauda, kas bija budžetā uz 23. gada 1. janvāru un tā, kas ir uz 4. gada, 24. gada 1. janvāru tomēr ir samazinājusies pa 100 tūkstošiem, un es domāju, ka tā tendence būs arī turpmāk samazināties, jo ir tos ieņēmumus, ko mēs te plānojam, kas mums ir jāplāno un ko mums uzliek par pienākumu. Protams, ir tādi obligāti pasākumi, kur mēs nevaram atteikties, un līdz ar to arī faktiski nu, tam atlikumam ir kaut kur pakāpeniski jāsamazināt. Tālāk par izdevumiem. Izdevumi mums kopumā plānojās 23,255,126. Nu, un ja mēs skatāmies par procentuālo sadalījumu, tad, protams, vislielākais ir kā vienmēr izglītībai 35% no šiem izdevumiem, 20% vispārējā vadības dienesti, 15% teritorijas un mājokļu apsaimniekošana, pa 10% sociālā aizsardzība un ekonomiskā darbība, 8% ir arī atbūta un kultūra, un varbūt pirmoreiz mums šajā sadaļā kaut gan ar mazu procentiņu tur izdalās arī sabiedriskā kārtība un drošība, un varbūt pēc ilgāka laika arī veselība, jo mēs esam pārņēmuši ziru felšeru punktu pašvaldības, kā teikt, pāraudzībā. Nu, ja skatāmies par šīm pozīcijām, kas tad ir pamatlietas, kas zem šīm nu, ir apakšā, ka šiem skaitļiem, tad jāsāk droši vien ar izglītību, ar lielāko sadaļu, kas mums ir 8,168,880. Un šeit varbūt varam mēs visādās, tos cipars var visādi skatīties. Piemēram, skolu darbības nodrošināšanā ir 4,762,000, tur pirmskolām ir 1,180,000, bet varbūt man gandrīz patīk, varbūt daži viens otrs citrs, cits cipars, kas ir šajā izglītības sadaļā, un tas ir varbūt finansējums pedagogu algām no pašvaldības, un tas ir 1,131,000, tas nav no mēdotācijas, bet no pašvaldības. Mēs esam budžetu salikuši, un mums šajā gadā nu, nav pārskatīts, un arī mēs šīnī gadā varēsim atļauties skolēm brīvpusdienas nodrošināt gan pirmskolai, gan arī skolām līdzinājā apmērā, kā mēs to ir darījuši. Un kopumā mums šajā budžetā ir ieplānot 482,591 eiro brīvpusdienu nodrošināšanai. Tāpat mums ir skolēnu pārvadājums, ko mēs nodrošinām pašvaldību, ir 334,976 ieplānot. Nu, liela nauda mums aiziet arī ne tikai ieņemam pa savstarpējiem norēķiniem, bet ir ieplānot tā, ko mēs maksājam citām pašvaldībām, protams, pirmkārt Ventspils valsts pilsētē, un tie ir 650,000 eiro. Nu, ja mēs varbūt tāda aktuāli, tad šobrīd visu runā par skolu tīklu, kā jau šorīt ziņās teica daudzās pašvaldības, šobrīd pieņems, šodien pieņems lēmumus par skolu slēgšanu, tad jāsaka, mēs neesam plānojuši nevienu skolu uzslēgt. Protams, kaut kādā laika periodā varbūt mums nāksies pārskatīt tad izglītības pakāpes kādās skolās, bet tamēr, kamēr nav ministra kabineta noteikumi par finansēšanas modeļu programmu skolai un izmaiņas izglītības likumā, mums šāda priekšlikuma par izglītības pakāpes maiņu netiek, nu, pagaidām mums nav viņa jāizskata, kamēr būs noteikumi, tad arī skatīsim. Un, nu, vēl kas droši vien, ka mums uz nākotni jāskatās ir par, varbūt, pirmskolas izglītības, nu, teiksim, tādu drusiņu, nu, optimizēšanu, es teiktu, vai koncentrēšanu, lielāku grupu veidošanu, teiksim, pirmskolas izglītības iestādēs, un mēs jau ļoti labi zinām pie budžeta sastādīšanas, kur piedalījies, cik mums kāds bija pieaugums pirmskolas izglītības pedagogiem, algu ziņā tie bija 35%, kā jau es teicu, budžets bija 4,8%, bet pirmskolas pedagogiem bija algas pieaugums 35%, nu, kādam tā nauda ir jāatņem, lai mēs to samaksātu, un notiek, ka visā valstī notiek šādas vērtēšanas, un arī droši vien, ka mēs kaut kur dabūsim kaut ko pavērtēt ar laiku. Nu, otra lielākā sadaļa ir vispārējā vadības dienesta, jā, tie ir administratīvie izdevumi, kas mums, nu, tā saucās, un es domāju, ka tas ir normāli, ka viņi ir tādā arī, nu, apjomā, tāda ir mūsu pašvaldības uzbūve, un šeit ir gan pašvaldības administrācijas, gan deputāti, gan pagasta pārvalžu administrācijas darbības nodrošināšanai izdevumi. Šajā daļā ir arī 692 tūkstoši aizņēmumu procentu un parāda apkalpošanai valsts kasē. Tātad faktiski šī nauda arī, kas ir mums ir pieaugusi no pagājušā gada 350 tūkstošiem uz 692, pateicoties, teiksim, nu, Eiropas centrālās bankas kur darbībai, teiksim, un pat pieceļot visu laiku procentu likums un kā šodien arī lasīt, tad pagaidām netaisas samazināt. Arī administrācijas budžetā ir 164 tūkstoši dažādām rezervēm, kas tur ir gan datortehnikas, tur bēru pabalsts, mācību maksas, redzes korekcijas līdzekļiem, turismu veicināšanai un arī neparedzētiem gadījumiem ir 255 tūkstoši rezervēt šajā sadaļā. Nākošā lielākā sadaļa varbūt ir, nevis varbūt, bet ir teritorijas un mājokļu apsaimniekošana, kur ir paredzēta 3.516.624. Jā, nu te ir arī visas dalības, paredzētās dalības Eiropas Savienības struktūra fondu projektos, un kur jau ir droši vien nepazinošais paskaidrojumu rakstu, varbūt, ir izlasījuši, tur ir daudz sīkāk un smalkāk aprakstīts, bet es tās lielos vilcienos varbūt pa tādiem lielākiem darbiem arī izstāstīšu. Un mums ir, mēs paredzam startēt projektu konkursos ar tādiem sekojošiem projektiem, tātad teritorijas labiekārtošana pie Jūrkalns Talcnama, kur mums ir tā kā projekta āmīts 19200 ar gājēju tiltiņu atjaunošanu Blāznes ciemā, kur mēs plānojam šobrīd, mums tur var nav precīzi cipars, bet ap 100 tūkstoši. Teritorijas labiekārtošana pie mājām Purenes lēkās ir šajā gadā 188.743. Jāsaka, šī projekta kopējās izmaksas ir pārpa 600 tūkstoši. Mēs esam jau šo projektu iesnieguši uz atlasi un otrā, tā kā teikt, pirmā sākums ir domāt šajā gadā, bet nākošā gadā turpinājums. Tātad no šiem 600 tūkstošiem, protams, 85% būs no eiro. Un otrā kārtā, tātad projektiņam Tārgales ciemā, kurā ir paredzēts izbūvēt 3x3 basketbola laukumu Tārgales ciemā ar 100 tūkstošu, nu, apjomā, teiksim, mēs plānojam šai brīdī. Bet, nu, tas viss ir startēt, kur mēs domājam startēt šajos projektu konkursos, tas pat tādiem lielākiem. Protams, ir arī mums joprojām sadarbība un ar pašvaldību savienību, jo joprojām viņi notiek ar pašvaldību savienību, bet ir šī piekrasta apsaimniekošanas aktivitātes realizēšanai 33 tūkstoši. Tad mēs kā katru gadu pagasta pārvaldēs esam iecerējuši nodarbināt skolēnas vasaras mēnešos, tie ir 31 145. nu, ir diezgan liela, liela daļa mēs arī nu, šobrīd tā kā pašvaldības atbalsta mājasaimniecībai kompensācijai par tarifu pieaugumu 374,776 esam nu, šajā budžetā iekļāvuši pēc mūsu lēmumiem. Nu, šajā sadaļā arī ir 131,000 nekustamo īpašumu sakārtošana, tur ir mērīšanas, vērtēšanas, zemes grāmatas un tā tālāk. Pašvaldības teritorijas labiekārtošanai esam paredzējuši 909,994. Arī pašvaldības dzīvojamo ēku, komunālo pakalpojumu nodrošināšanai 54,347, nedzīvojamā fonda uzturēšanai 379,000, arī mums budžetā ir paredzēta līdzfinansējums, ja kāds vēlēsies pēc mūsu saistošiem noteikumiem, finalitāte līdzfinansējums ēku siltināšanai 20,000, nu un viens projektiņš, ko mēs realizēsim ar prioritāro projektu nu, kārtā uz valsts kasas aizņēmumu, tad piebraucamā ceļa pārbūve nekustamos īpašumos Mājiela 5-7 Piltenē, kur ir 255,000, paredzēts kopējā summa, no tā mēs 38,250 esam rezervējuši mūsu remontu plānā. Ja runājam par sociālo aizsardzību, tad arī ir pieklājīgs skaitlis, ja kādreiz es vēl atceros, mums bija sociālais budžets, bija, nu, 1 miljons tur, plus mīnus, tad tagad mūsu sociālās aizsardzības budžets ir 2,273,175, un, ja skatāmies, tad pabalstos vien mūsu palīdzība tieši pašvaldības pabalstos ir pār pa miljons eiro, un 773,580 ir gan sociālie pabalsti, gan pakalpojumi, kur mums lielāko daļu, protams, ir visdārgākā daļa, ir tieši nu, mūsu, varbūt, veco ļaužu apmaksa sociālās aprūpas namos. 295,000 mēs esam paredzējuši mājokļu atbalstam. Tāpat tās caur pašvaldību notiek šī asistenta pakalpojuma sniegšana, kur ir 308,000 paredzēts, 50,000 Ukrainas iedzīvotāji civils, tas ir atbalstam grupu dzīvokļiem 49,000, nu, arī, protams, sociālā dienesta darba nodrošināšanai 442,000 un bāriņtiesību funkciju nodrošināšanai 145,000. Arī sociālajā jomā esam tā kā nu, domājuši startēt vairākos projektos, tas varētu būt, bet nu viņi vēl nav tā kā iestartējuši, bet gatavojamies tā kā sociālo mājokļu atjaunošanā, kur mēs varbūt varētu startēt ar Rūpnīcu ielu 6, un šobrīd tā kā mūsu budžetā tur ir 116,000 rezervē 463,000 šajā gadā, kaut gan tas projekts kopējais būs pār pa 300,000. Tad dienas centri senioriem Rūpnīca ielā 6, kur varētu ierīkot 65,883 un mājokļu pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tad Argalē tiks vienā no daudzdzīvokļu mājām ierīkots, lai cilvēki varētu iekļūt savā dzīves vietā 25,842. Nesaka, pēdējais projekts ir ar tādu nedaudz iezīmēt naudu no valsts, kur katrai pašvaldībai sadalīts jau šis finansējums. Nu, ja mēs skatāmies ar sociālo dienestu, cik jūs sniedz pakalpojums, tad tas ir 60 dažādi sociālā dienesta pakalpojumi, pabalstu veidi. Es domāju, ka skaitlis diezgan iespaidīgs. Nākošā lielākā sadaļa ir ekonomiskā darbība 2,406,075. Nu, šeit ir liela daļa ir tieši saistīta ar autoceļiem un autoceļu uzturēšanu. Tieši ikdienas uzturēšana ir 787,000, un šeit mēs arī esam iecerējuši izmantot gan Eiropas Savienības projektu konkursu iespējas, gan arī atsevišķus projektus ņemt valsts kasē aizdevumu ceļu sakārtošanai. Un, ja runājam par Eiropas projektiem, tad, protams, ir pašvaldības autoceļš, Liepenes ceļš, protams, tālāk arī nu, pie izbūvējot šo piekļuvu jūrai. Tāpat tās mēs uzņēmējdarbības atbalsta programmā infrastruktūras sakārtošanai startēsim ar ceļu jaunozolu ceļinieku Tārgalē, kur mums šajā budžetā ir iezīmē 230,000 un viens ceļš arī vēl Tārgalē, kurš šobrīd šeit nav iezīmēt, bet kurš, protams, nu, arī būs tiks iesniegts uz šo uzņēmēju darbības atbalstu, un tur arī tās naudiņas ir drusiņi par pašvaldībām jau tā kā ar Kurzemes plānu šos reģionu ir sadalīts un vienojošies. Uz aizdevumi mēs šajā gadā ceram, kad mums izdosies realizēt Vārvē Buku ceļš 154605 Tārgalē ceļš T85 apiņa 54500 tāpat tās Tārgalē tilta pārbūvē ceļā Niedriņa Tuči 295011 eiro un protams ar tādu lielāku Piltenes pilsētas atbalstu pusi no projekta ar savu finansējumu Piltenē Rožielas pārbūvu, tātad kopējo 154 tūkstoši un Piltenē tā kā 74 tūkstoši no savu autoceļu fonda piedalīsies. Šajā ir ekonomiskajā darbībā ir arī mūsu projektu konkursi paredzētie, tāpat kā katru gadu būs gan projektu konkursu solis 15 tūkstoši, tātad apjomā mēs savā novadā 10 tūkstoši, kultūras projektu 10 tūkstoši, jauniešu projektu 3 tūkstoši, tāpat esam arī paredzējuši 20 tūkstoši, ja nu gadījumā būs kāda atbalstīt, varbūt, nu, varbūt kāda biedrība, ja ko līderu projektos, kuri startēs ar līdzfinansēm. Jā, runājam par atpūtu un kultūru, tad kopēja izdevuma ir 1.784.833. No šīs daļas lielākā, protams, ir tieši atbalsts kultūras un tautsnām darbības nodrošināšanai, tas ir 957.000, biblioteka darbību nodrošināšanai 360.000, 278.000 ir sabiedrisko jauniešu centru un sporta aktivitāšu nodrošināšanai un novadpētniecības ekspozīcijām vēl ir 176.000. Tātad novadā mums darbojas 40 amatieru kolektīvu un jāsaka, visi lielai pasākumi, kādi līdz šim mums ir bijuši, tie arī ir visi paredzēti nu, mūsu budžetā. Un, protams, mēs esam pašdarbniekiem nodrošinājuši gan brauciens, gan iespējami budžeta ietvaros iedalījuši skatu stērpu papildināšanai. Tāpat mēs vienojamies par to, kad palielināsim atskaņošanas izdevumus līdz 3500 eiro katram kultūras namām, jo tie arī ir sadārdzinājušies. Tā kā pēc būtības bija man tikšanās arī ar kultūras darbiniekiem, un viņi arī atzina, ka nu, mūsu atbalsts varbūt no vienas citas pašvaldības ir daudzreiz lielāks nekā citur. Nu, jaunā sadaļa mums, protams, ir sabiedriskā kārtība. 168.175 eiro paredzēts tātad pirmkārt pašvaldības policijas darbības uzsākšanai, šeit ir lielākie izdevumi un nu, arī atskurstos pakalpojumu nodrošināšanai, kas mums ir divas jaunas funkcijas ar 1. Janvāru. Vides aizsardzībā esam paredzējuši 324.000 eiro. Izlietot, nu, varbūt tas, nu, tāds labāks projekts, kas man pašām patīk, tieši ir Piltenē, tātad siltumtrases ierīkošana uz īpašu un lielā iela 25, un šeit mēs tieši samazināsim CO2, teiksim, kad pāriem no fosilēm kurinamajiem uz šelts kurinām, uz atjaunējumiem energoresursiem, un man liekas, ka tas būtu tāds ļoti labs iegūmas, pie tam zinot to, ka šobrīd tieši runā, ka tieši šīs ten naftas gāzes cenas diezgan celsies ar 25. gadu. Tāpat mums, teiksim, tam kopā ir 88.000 ar visu dokumentācijas izstrādi paredzēts. Atkrituma apsaimniekošanai ir 52.826 paredzēts, tāpat esam bīstamo koku vainā kopšanai paredzējuši naudu sanitārā dienas pakalpojumiem un citām lietām, kas ar vidi saistīts. Nu, arī jāsaka, kad mums izdevās, pirmkārt jau, nu, ir lietas, ko mums uzliek valsts, un es jau šeit pieminēju, ka pirmskolas pedagogu atalgojumi mums nācās celties pa 35%, ko valsts uzliek, gan mūsu budžeta iespējas varbūt būt 4,8% minimālā alga, pieauga pa 13% un ir 700%. Tās varbūt bija lietas, kas mums bija jāizdara obligāti, bet mēs arī tā kā atradām līdzekļus, lai visiem darbiniekiem, pilnīgi visiem darbiniekiem pašvaldībā kuri neatbilst tur mezdotāciju un citi, un iepriekš minētajām kategorijām paaugstinātu darba valstu par 6%. Ja runājam vēl par kaut kādiem būvniecības kapitāla ieguldījumiem, tad faktiski mēs viņas, jāsaka, ka šo sarakstu mēs pēc, nu, arī var teikt, bija kritērija izvirzīt, un tie kritērija bija pirmais energo efektivitātes projekti, tad ēku jumtu, sakārtošana, satiksmes drošība un izglītības iestāžu sakārtošana, akcentējot tieši varbūt mūsu lielākās izglītības iestādes, nu, un, protams, bērnu rotaļu laukumu, nu, turpināšana un sakārtošana. Es nesaukšu varbūt konkrētas te projekts, protams, ka šajā sadaļā nav ļoti lieli projekti, kas varbūt būtu nesalīdzinami ar kaut ko citu, viņi ir faktiski visi, var teikt, zem 100 tūkstošiem, un katrā gadījumā, es domāju, ja mēs tos realizēsim, tad būs ļoti labi, jo mums iedalīt ir 900 tūkstoši visiem šiem pasākumiem un objektiem tur ir pietiekami daudz un būs pietiekami daudz darba, lai tos visi realizētu. Un pēdējais, runājot par aizdevumiem, tad es gribu teikt, ka aizdevuma apmaksa, pamatsummas apmaksa mums ir paredzēta 1,342,794 eiro. Un es varbūt teikšu otru skaitu, cik mēs tad aizņemamies tieši uz to, cik mums vairāk, cik mums kredīti, atkal, nu, teiksim, pamatsumu pieaugt, tad jāsaka, ka mums ir otrais gads, tas ir ar mīnus zīmi paredzēts, mūsu budžetā ir paredzēts, ka tieši no mūsu naudas, kas mums palika, 1,023,450, tātad pa 319,344 gadiem eiro mums samazināsies šīs mūsu saistības uz 25. gada 1. janvāri, un lai gan summa, kuru mēs ņemam, ir lielāka, bet mēs reķināmies ar to, ka mums no Eiropas projektiem, kur mēs ņemam aizņēmumus 986,873, mēs 700,538 eiro atgūsim un dzēsīsim savas kredītas saistības. Un līdz ar to no pašvaldības aizņēmumiem, ko mēs tikai pašvaldībai plānojam, šī summa ir 737,115 eiro. Mūsu kredīta portfels uz 1. janvāri ir uz budžeta apstiprināšanas brīdi, varētu teikt, ir 15,66%, kas, protams, ir pietiekami augsts, bet viņš ir krities pret iepriekšējo gadu, kad mums bija, nu, 17% pāri. Tā kā šobrīd mums ir sagatavoti saistošie noteikumi par konsolidēto budžetu un ir sagatavots lēmuma projekts. Ja ir deputātiem kādi jautājumi, tad aicinu jautāt. Es domāju, ka es esmu īsi un koncentrēt par budžetu visu izstāstīs. Lūdzu. Ja nav jautājumi.
Man būtu daudz jautājumi, bet es atradu tikai vienu, ko es pamanījos. Protams, paskatījos arī to kopi. Un tad man radās jautājums tam gājai celiņam, kas tur ir plānots no krustojuma kopa virta. Tur šogad tikai dokumentācija izstrādās, vai arī to celiņu taisījās, jo paskaidrojumu rakstā ir dokumentācijas izstrāde gan par skolas ēku, to notiku, viņš izdēmē kopu, gan par to ceļu. Bet tajās Excel tabuliņās, tā par remontiem, tur ir kā var redzēt, ka būs tomēr būvniecība, tā kā tur būs.
Tad mums ir vairāki celiņi paredzēti. Un divi celiņi mums ir paredzēti ar būvniecību šajā gadā. Viens ir Ventavā un viens ir Popē, kur ir arī paredzēta būvniecība. Un ir arī dokumentācijas izstrāde Zirās. Un varbūt es man nav priekšā tagad visa lielā tabula. Es vēl nepateikšu, bet iespējams, ka vēl bija kāds kaut kur. Bet katrā gadījumā šie ir tie satiksmes drošības projekti.
Bet tā tad tur būvēs tams tikai dokumenti. Tad paskatījums rakstā nav korektīvs.
Un tad, nu, jāapskatās, kurā lapā tas tad ir, tad mēs varam tur paskaidrojumu rakstāt.
Es galvenais gribētu atgūtīt skolā arī, tad tāda notikuma sistēma, tad būs.
Tā ir tikai dokumentācija. Tā ir tikai dokumentācija.
Tur būs tikai dokumentācija.
Tur ir dokumentācija. Tas jau nav tik ātras process, tur jau tur ir sarežģītāk tā lieta.
Bet ja vēl par tiem celiņiem runāt, tad tieši kopas saprot, ka tur ir plānots tikai līdz kapiem. Bet ja ir runa par satiksmes drošību, tad manuprāt, tur tik vajadzētu visā ceļa garumā, jo tur ir tas šalkuma līgums. Nu, tad pēc tam būs nākamais posms, vai kā tur ir paredzēts. Jo šobrīd tas atrisinās tikai mazu daļu no tās problēmas.
Nu, tik maz jau nav, tur diezgan daudz metru iznāk, vai ne, bet...
Nu, bet pēc būtības, ja paskatās, nu, jūs zinat tālāk to līku?
Nu, tā, protams, ka es zinu, jā, protams, ka es zinu, kā tu popiskatās, jā, bet mēs, mums ir, remonta plānā bija iekļaut priekšlikumu, priekšlikums iekļaut gan pagastu pārvaldu, gan ir nākuši no attīstības nodaļas, gan ir nācis no deputātiem. Nu, kas kāda bija iekļauts, tāda arī mēs skatījām un atbalstījām. Mēs atbalstījām tos, kas bija iekļauti šajā remonta plānā, un pēc būtības jau varbūt slikti vašu skundz, ka jūs pati neiesniedzat nevienu priekšlikumu, teiksim, un tad jau mēs arī būtu droši vien iekļāvuši, un mēs te diezgan demokrātiski visu to darījām, un man liekas neviens no deputātu priekšlikumiem nemaz netika noraidīts, visi tika, teiksim,
izskatīt.
Nevis darba grupiņā, no budžeta, piemēram, nu, deputātam Vārpiņam, tur daudz priekšlikumu ir bijuši, vai ne, un es domāju, ka viņi arī ir iekļauti iekšā, ne, jau kaut kādā darba grupā, tā bija budžeta komisija. Nu, es domāju, ka mums ir pietiekami daudz, kur vēl daudz ko strādāt un daudz ko piestrādāt un noteikti, jā, nu gan jau arī kopē būs vajadzīgs turpināt un darīt, jā, tur ir lietas, kur ir, tāpat tas tur kultūras nams varbūt veikals, pa ko arī pagast pārvaldnieks ir tā kā runājis, ka tur arī šajā posmā vajadzētu, bet nu šīnī gadā tas nav iekļauts, jā.
Nē, tāpēc jau ir vispār jautājums, un kā tās prioritātes tiek noteikts un kā viņas to?
Nu, es teicu, prioritātes ierosina, tiek gan pagastu pārvalde, gan struktūra vienība vadītāja ierosina, kas ir nepieciešams gan attīstības nodaļa, gan deputāti, nu, no tā arī veidojas saraksts, un no saraksta mēs ejam cauri, uzliekot akcents, es jau teicu, energoefektivitāte, satiksmes drošība, jumti, tur lielās izglītības iestādes, kas arī visas tika pa lielam, nu, visi darbi izskatīt un sarakstu veidot. Jā, lūdzu, Mārim, dazim vārdu.
Jā, nu, piedaloties arī nu, gan budžeta komisijā, gan arī finanšu komitejā, nu, es varu pakomentēt, varbūt, no to savu redzējumu, savu viedokli, un būtībā runājot par tām prioritātēm, mēs budžeta komisijā, manuprāt, tas bija, kur piedalījās Aivars Mincenbergs, arī tieši par šīm prioritātēm uzdevām jautājumu, nu, kādas ir šīs prioritātes, vai ir tāds, nu, pilnīgs, vai kādam ir tāds pilnīgs kopskats par visu novadu, lai pateikt, nu, šis ir tas prioritārākais, un šis pēc tam, un šis pēc tam. Nu, un tad arī, nu, mazliet izgaismojās tas, kas arī savā ziņā ir loģiski, ka tā iniciatīva nāk no pārvaldes vadītāja. Kenisija nāk no pārvaldes vadītāja, nu, varbūt vēl mazliet piekluba, un kas, manuprāt, uz nākamajiem budžetiem ir jāpilnveido, nu, tieši šī sakārtošana prioritārā secībā, to arī Aivars Mincenbergs piekrit. Nu, ka šis kopējais skatījums, nu, arī viņam pašam, nu, tāds īsti izveidojies nav, nu, to viņš tiešām piekrit. Bet, nu, es personīgi attiecībā uz šo datus uzdoto jautājumu tieši par populācijām redzot paļāvos uz to, ka pārvaldes vadītājs, zinot to situāciju, atšķirībā no manis un varbūt vēl kādiem, kas to popas situāciju tik labi nezinu šo bīstamo līkumu, es paļāvos, jā, uz pārvaldes vadītāju. Un tādēļ arī tur no manas puses nebija kāds ierosinājums, tur kaut ko pagarināt vai tam nezinu.
Paldies, vēl kādam jautājumu.
Jā, nav jautājums, nu vienkārši atbildēt repliku, kad, nu nekas jau pasaulē nebeidos, nu ja tas būs aktuāli tālāk, to jau ir iekļaut nākamā gada budžetā un to posmu atkal sakārtot nākošā etapā. Ir jau pašvaldībās ļoti daudz tāds vietas, kur līdz galam viss nav sakārtots, un to var darīt atkal un atkal.
protams, Ilka, nekas jau nebeidzās un var iekļaut nākamais gados tāpat, kā mēs varam neiekļaut regulāri piekļuvu tām ģimenes ārstu praksēm, kur viņas nav, un iekļaut tām, kurām varbūt ir mazliet citāti piekļuvu lēmumu pieņēmējiem. Protams, ka nekas jau nebeidzās.
Es sapratu repliku, jau, bet...
Es aicināšu atbalstīt.
Jā, nu...
Sakāt, ka lēmumu projektu un...
Var, vai, nē, var vēl jautājumu, nu, mums deputātiem un budžets tomēr. Nu, jā, vairāk jautājumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, par saistošajiem noteikumiem, par 2024. Gadu konsultēto budžetu. Kurš par? Paldies, pret, Dace Vašuka, atturēs, Dace Gāga, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums ir par lēmumu pieņemšanu termiņu pagarināšanu uz Leonīdu Petrovu 2024. Gada 11. Janvāra iesniegumu par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu pamatā uzsāktājā procesā. Ziņo administratīvas nodeļas vecākais jurists Andris Stepanovičs. Lūdzu.
2004. Gada 11. Janvārī pašvaldības saņēmums Leonīdu Petrovu iesniegumu par mantiskā zaudējuma atlīdzināšanu 16 eiro 55 centu apmēram. Prasījums galvenās ar to, ka mēs tos mūsu sociālās dienas skaidrītūs, kas galvenās ir šajā teikumā, ka par energoēs ar cenu apkārtējā pieauguma samazinājuma atmūst. 2022. Gada 21. Novembrī ir atteikusies to piešķirt, neraugoties uz to, ka sociālās dienas jau bija atcēles patiecīgu lēmu procesam noslēdzoties šajā iestādē ar privātpersonai labvēlīgi administratīvā akta izdošanu. 2023. Gada 27. Martā adresāts uzskata, ka minētais skaitietoties saistībā ar pašvaldības rīcības, kur dēļiņiem bija nepieciešams veikt sarakstī, izmantoja dokumentu nosūtīšanai akcijas sabiedrība Latvijas pats kuldīgas nodaļas pastpakalpojums, kā ir veicot to iesniegšanu administrācijas apmeklētāju pieņemšanu centrā un šajā nolūkā braucot uz Ventspils valstpilsētu. Leonīda Petrova subjektīvais viedoklis, kas sabiedriskā transporta izmantošanas un pastpakalpojumu izdevumu rašanās iemesls uz laiku pagasts pārvaldes atteikšanās pieņemt no viņa jeb kādus dokumentus. Iesnieguma izskatīšanas kārtība regulē valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums, tā kā adresāts savam iesniegumam nebija pievienojis nekādus dokumentus apliecinošu kārtējiem esamībiem pierādošu apmēru, kā to pret šā likuma 16. Panta otrās daļas prasības, un ievērot administratīvo procesu likuma 96. Panta nosacījuma par līdzdarbības pienākumu, šogad 15. Janvārī nosūtīs paziņojums uzaicināt iesniegušos faktus apstiprinošos vēstējot pierādījumus, kas izvērtē vienlaikus ar pārējiem lietā noskaidrojumiem apstākļiem. Atbilstoši paziņošanas likumā prezumējums, ka paziņojums ierakstītā pasūtījuma saņems tikai 22. janvārī. Tā kā nekāda atbildība līdz ar to pagaidām nav sniegta, iesnieguma izskatības būtības nav izdarām līdz minētā pieprasījuma norādīto dokumentu vai to atmasinājumu iegūšanai. Līdz ar to objektīvi nav iespējams ievērot viena mēneša termiņu galvenā lēmuma pieņemšana, un šajā gadījumā ir jāpieņem procesuāli raksturu starplēmums par administratīvu aktu izdošanas termiņu pagarināšanu. Līdz 4 mēnešiem, kas saskaņā ar valsts pārvaldi iestāju nodarītu zaudējumu atlīdzinājumu 19. pants 6. daļas noteikumiem, nav apstrīdams vai pārsūdams. Ņemot vairāk ar šo jautājumu, likumdevējs ir noteicis, kā lēmē institūcijas kompetenci. Lūgums pieņemt Ventspils novada domē iesniegtā lēmuma projektu. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Vārds Mārim Dadzim.
Nē, man ir. Jā, varbūt jautājums. Nu, vai nebūtu iespējams kaut kādu nākotnē šo lēmēju institūcijas kompetenci noteikti kaut kādu vienkāršāku. Nu, kad tādos, nu, gadījumos pa 16 eiro, nu, tas ir vai izpildirektora rīkojums vai kaut kas tam līdzīgs, jo, nu, domas lēmums par šādu. Nu, ja šajā brīdī nav citu variantu, tad gan jau, ka viņš ir jāpieņem, bet, nu, tas aicinājums uz priekšu varbūt mēģināt kaut kādā veidā novienkāršot šādu mazāk.
Nu, acīm redzot, jā, tā, protams, ir domas kompetences ietvaros līdzlēmt, jā, iespējams, ka tur ir risinājums konceptuāli par tā, par šī uzdevuma izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas citas institūcijas noteikšanu. Jā, bet, nu, tas tā, šajā bērni tas nav šī brīžātais, bet, nu, acīm redzot, turpār nākotnē noteikti darba organizācijas pilnveids un uzlabošanas lūpu var tikt par tā izskatīt, protams.
Paldies, vai vēl jautājumi būtu vienam? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atkurās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novada apstiprināšanas ziņos ap dienas vadītāja Anda Vīto lūdzu.
2022. Gada 27. Janvārī Ventspils novada domē apstiprināja noteikums par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā. Un jau no 2014. Gada ir apstiprināti noteikumi par vienreizējā pabalsta piešķiršanu Ventspils novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilējā. Tā kā pagājušā gada janvārī, 1. janvārī, mainījās likumdošana un šiem noteikumiem ir zudis tiesiskais pamatojums, tad mēs esam izstrādājuši jaunu saistošo noteikumu projektu par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā un esam iekļāvuši arī vairākus, teiksim, gan punktus, gan uzlabojumus. Tātad par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā mēs esam palielinājuši summu pabalstam politiski represētajām personām no 20 eiro uz 50 eiro. Pabalstam iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilējās mēs iepriekš sveicām seniorus sākot no 80. Gadu sasniegšanas šobrīd mēs esam ievērtējuši tādu 50 gadu skaitu, kā sākot no 75 gadiem sveikt, un man ir jālūd jums atļaut labot vienu neprecizitāti, kad 3. Punktā ir jūsu nosūtītajā saistošo noteikumu projektā ir iztrūkst viens apakšpunktiņš par laulību jubilēju sveikšanu. Tekstā ir aprakstīts viss šis, bet apakšpunktiņš ir mēs to jau esam izlabojuši un konsultējuši un izlabojuši punktus. Ievērtēt, tad arī pabalstu laulības jubilējās, kur mēs sākot no zelta pazāme tušinā 2005. Gadiem. Sveiksim savu senioru pārus, tādus nozīmīgās dzīves jubilējās. No 2023. Gada 23. Gada 22. Decembra līdz 2024. Gada 8. Janvārī ir šie noteikumi publiskoti un aicināti iedzīvotāji izteikt savus priekšlikumus. Nav saņemti neierosinājumi iebildumā priekšlikumu, tā kā es aicinu atbalstīt šos saistošos noteikumus, iekļaujot šo mazo apakšpunktu 3. punktā, ja mēs varam tālāk.
Paldies. Tātad trešajā punktā mums būtu tā, 3-6 mums skanēt tātad pabalsts laulības jubilejā un 3-7 skanēt pabalsts ēdināšanas izdomu apmaksai vispārējās izglītības skolā. Tā, ja viss piekrīt, tad vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret, atturās nav. Paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu cenām Ugāles vidusskola ziņā izglītības pārvaldes vadītāja Aimeņa Māviča lūdzu.
Ievērojot to, ka Ventspils novada 2021. 7. jūlijā ir noslēgusi līgumu ar SIA Audora par izglītību ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ugāles vidusskolā. Un savukārt 2023. gada 19. decembrī tika saņemts no SIA Audora iesniegums, kurā tika norādīts, ka sakarā ar to, ka valstī ir pieņemto lēmumu paaugstināt minimālo darba algu, kā arī to, ka plānojās paaugstināt PVN likmi svaigiem augļiem un dārzeņiem, un lai nodrošinātu ministru kabinetu noteikumu 172 par noteikuma uztura normām izglītības iestāžu izglītojumiem un ievērot, ka tiešām cenu pieaugums ir, aicinu atbalstīt iesniegto priekšlikumu ar 2024. gada 1. februāri noteikt jaunas palielinātas cenas Ugāles vidusskolas bērnu ēdināšanai. Un tas būtu sekojušais. 1. 4. Klašu izglītojumiem 2,57 eiro bez PVN ar PVN. Tas būtu 2,68. Iepriekš tātad bija 2,44, 2,35 ar PVN 2,84. Un savukārt 5. 12. Klašu izglītojumiem noteikt 2,68 bez PVN. Un tā kā pamatojums ir skatīts arī finanšu komitejā, kurā Sijā Audori iesniedz arī pamatots aprēķins, aicinu atbalstīt ēdināšanas normu paaugstināšanu Ugāles vidusskolā ar 2024. gada 1. septembri. Tātad vēlreiz uzsvēršu 1. 4. klasē 2,57 bez PVN, 3,11 ar PVN un savukārt skolēniem no 5. līdz 12. klasē 2,68 bez PVN, 3,24 ar PVN. Un tātad pašvaldībai šis paaugstinājums izmaksās 8 mēnešiem 9,181 eiro. Ir jau šis finansējums ierēģinās 2024. Gada projektā. Kā jau es teicu, jautājums ir skatīts arī finanšu komitejā. Lūdzu atbalstīt noteiktās jaunās cenas Ugāles vidusskolas izglītojumā ēdināšanai ar 24. gada 1. februāru.
Jā, labi, paldies. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturas. Nav.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēnešu darba algas noteikšanu. Tad lūdzu arī Aini.
Ņemot vērā to, ka Ventspils novada doma 2023. gada 27. septembrī pieņēma lēmumu par novada izglītības iestāžu vadītāju mēnešu darba algas noteikšanu, tika apstiprināts arī piemaksas izglītības iestāžu vadītājiem par pirmskolas izglītības darba vadības organizēšanu un ievērojot to, ka 2024. gada 1. janvāri tika pieņemts valsts budžets, kurā tika izdarīti grozījumi arī valsts budžeta mērdotācijas piešķiršanas un aprēķināšanas kārtībā, proti mērdotācijas pedagogiem palielināts par 11,2%, ko savukārt nosaka arī ministra kabineta noteikumi par pedagogu darba samaksas noteikumos, kuros ir jāievēro zemākās mēnešu darba algas arī iestāžu vadītājiem. Un tāpēc šajā gadā tika izvērtēts arī katras izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības novērtēšana un lūdzu sagatavot to lēmumu projektu, proti pirmajā punktā apstiprinātās mēneša darba algas vispār izglītošo skolu direktoriem, kur finansējums ir valsts budžeta mērdotācijas. Vidējāli paaugstinājums pret septembri šeit ir ap 200 eiro. Tāpat aicinu atbalstīt, apstiprināt mēnešu darba algas pirms skolas izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes iestādēm, kur darba algas finansējums ir no pašvaldības budžeta. Šeit piebildīšu, ka visiem izglītības iestāžu vadītājiem ir apstiprināta zemākā mēneša darba alga. Kā arī aicinu apstiprināt noteiktās
Mēs jau visi tādi esam.
Un
Labi, Aina, paldies, es domāju, ka mēs jau te var izsmeļoši izlasīt un visi deputāti. Ā, Gunts vēl piedalās.
Jā, es pabeigšu ļoti ātri, jā. Tātad faktiski šeit ir trīs tabulas, jā. Es gribētu atgādināt, ka tas 1680 pēc jaunajiem MK noteikumiem, tā ir minimālā iestādes vadītāja darba samaksa. Tāpēc, protams, daudz nav ko runāt. Tāpat kā sporta skolē, tas 1730 atkarībā, pa cik tur ir lielāks skolēnas skaits. Jā. Tālāk pirmajā tabulā, kur ir vispār izlietojuši skolu direktori, ir šī minimālā alga attiecīgi paaugstināta, bet, protams, tas ir salāgots ar šīs attiecīgās skolas esošo mergutāciju, un, protams, tāpēc arī noteikti tāds. Un trešajā tabulā, kur ir šīs piemaksas, tur pat cik visiem pašvaldību darbiniekiem ir šī 6% algu paaugstinājums, ja? Tad arī tā esošajā piemaksa, piemēram, 6% palielinājums. Tas tā īstenībā visu mēs arī aicinu atbalstīt, mēs komiteju arī izskatījām, ka mums punktu un atbalstīt.
Paldies. Par izsmeļošu Guntim vēl akcentiņu, tad ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kuri par, pret atturās nav, un Elita Kuģeniece un Ilze Vilcika nepiedalās balsojumā. Paldies! Tā, Ainai, vēl viens jautājums darba kārtībā par grozījumiem. Ventspils novads domas 2017. gada 27. jūlija noteikumos numur 5 kārtībā, kā tad ir piešies Ventspils novads pašvaldības apbalvojums gadā skolotājs. Lūdzu!
Ņemot vērā to, ka doma 2017. gada 27. jūlijā pieņēma noteikumus, kas nosaka, kā pašvaldībā tiek atbalvoti gada skolotāji, un šajos noteikumos tiek apstiprināts 10 no 5 nominācijas, kas nozīmē, ka katrā nominācijā katru gadu varam izvirzīt divus pedagogus, un tātad kopsumā tie ir 10 pedagogus, kurus parasti apbalvojam pedagogu augustu konferencē. Līdz šim šī vienas nominācijas summa, ko varējām piešķirt pedagogiem, bija 200 eiro pirms nodokļa nomaksas. Un lai nodrošinātu, kad pedagogi saņemtu 200 eiro, kā saka, uz rokas, tiek grozīts noteikumu 5. punkts, un viņš skan, ka katrā nominācijā apbalvojumu ieguvēji saņem atzinības rakstu un naudas balvu līdz 200 eiro apmērā pēc nodokļu nomaksa. Nominācijas pārējais saturs netiek mainīts, bet pedagogiem tiek nodrošināts, ka ir šī 200 eiro, kā saka, tīrā naudas.
Paldies. Man jautājumi būtu. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atkurās nav. Paldies, Ainam. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 2018. gada 29. marta nolikumā numur 1 Ventspils novada amatieru kolektīvu vadītāju un speciālas finansēšanas nolikums. Viņa jau priekšā tā vietnieku Guntis Mačtams. Lūdzu!
Jā, nu tātad šobrīd mums jau spēkā ir šāds nolikums, un šī brīdī mēs izdarām grozījumu šajā te esošajā nolikumā. Šos grozījumus visi es gribētu tā kā saklasificēt divās kategorijās. Vieni ir vērst uz to, ka tiek pieprecizēts vienkārši teksts šajos noteikumos, un otra daļa ir tiešām ar izmaiņām atalgojumu lielumā. Ja? Nu, un tad sākot no sākuma, ja, tad svītrot nolikumu 10-5 apakšpunktu, un mēs uzskatījām, ka šis apakšpunkts vienkārši nevajadzīgs, jo viņš nodefinē tādu lietu, kā kolektīva darbības sezona, kas nekur citur tālāk šajā nolikumā vairs netiek izmantots. Tātad faktiski tas ir pilnīgi liekas punkts. Ja? Tālāk nolikumu 12.3 apakšpunktā teikumu daļas senioru tautas papildināt ar vārdu deju. Nu, es domāju, tur arī viss skaidrs. Mēs jau nemaz nemainām to ideju, kas tajā punktā bija domāts vienkārši tikai precīzāk pasakā. Tātad 1.3 punktā papildinām ar teikumu, ja skate attiecīgajai kolektīva grupai ir tikus organizēta. Nu, protams, mēs nevaram prasīt dalīt skatē tādā kolektīvam, nu, kuram skate vispār netiek organizēta. Nu, tāpēc tas te ir atrodināts. Ja? Tālāk ir svītro teikuma daļu gada laikā. Nu, tas arī neko nemaina. Vienkārši tas ir punkts, kas prasa, vai kolektīvs piedalītos pasākumos, un tur bija pierakstīts klāt gada laikā, bet, nu, tas arī faktiski ir pilnīgi liek šajā punktā pārējais.
Gada laika.
Punkts paliek viss kā bijis. Un tad aizstāt vārdu nepieciešamība ar pamatotība, nu, arī faktiski ir tīri gramatisks tāds labojums, kā, lai labāk skanētu šie noteikumi. Ja? Tālāk ir runa par otro pielikumu. Tad otrajā pielikumā ir tabuliņi, kas tieši parāda, cik lieli ir atalgojumi. Tātad te ir izmaiņas notikušas tajā kolonā, kur ir viens stundas aprēķins, un attiecībā pret vecajiem noteikumiem višķīs izmaksas ir palielinātas par 50 centiem stundā. Ja? Un ko tas attiecīgi dod? Tas dod, ka pirmās samaksas grupas kolektīviem atalgojums palielinās mēnesī no 220 uz 240, otrās grupas kolektīviem no 125 uz 137, trešās grupas kolektīviem no 77, 50 uz 75, un speciālistiem, kas tātad varbūt koncertmeisteri, repetītori, no 90 uz 99. Ja? Tā, nu, kas attiecās uz šo te trešo pielikumu, kur ir uzskaitīti šie te kolektīvi veidi, nu, tur ir tātad trešajā grupā viennozīmīgi nodefinēti bērnu kolektīvi, jo mums līdz šim viņi bija kā tādi, bet nebija nodefinēti, un tad mēs pēc tiem pārējiem kritērijiem centramies kaut kādā grupā viņus pielikt. Tā, un es pats esmu pamanījis divus neprecizitātes, kas gatavojot šos te nolikumi ieviesušās, un es lūgtu viņas labot, ja? Tad viena neprecizitāte, nu es nepateicu arī īstenībā vēl par šo te punktu 1.6, ja? Kas jaunizveidotam kolektīvam paredz apmaksu 70% apmērā no pieaugušās apmaksas. Tas ir izveidojies jauns kolektīvs, viņa nav bijusi ne skate, ne viņš kaut kur īsti ir piedalījies, tad kultūras nodaļa ir secinājusi, ka šāds kolektīvs ir, mēģinājuma process notiek, uzrakst iesniegumu sociālās kultūras izglītības un sporta komitejai izskatīšanai, mēs viņam apstiprinām samaksu kā jaunam kolektīvam, šī gadījumā 70% apmērā. Ja? Tad jau, kad šis kolektīvs piedalās pasākumus, piedalās skatē, pēc tam mēs vēl vienreiz skatām, un tad no tā brīža viņš saņem pilnu samaksu. Un šajā punktā ir ielavījušies divi lieki vārdi, vismaz divi. Nu, es tos aicinu svītrot, nekādus vismaz divus. Vienkārši visi šī nolikuma 24. Punktā norādītie kritērija ir jāizpild. Tur no sākuma bija tā doma par to, ko darīt tad, ja nav bijusi tā skate, bet to, ja nav bijusi skate, tas jau īpaši bija atrunāts vienā punktā. Tad svītrot šos vārdus vismaz divi. Un savukārt trešajā pielikumā ir arī palikusi viena lieka rindiņa. Ja mēs skatāmies punktus 2, 6 un 3, 1, ja tad mēs redzam, ka faktiski ir uzrakstīts viens un tas pats. Vienā ir nepilna dalībnieku skaita deju kolektīvs, un otrā ir deju kolektīvs ar nepilnu sastāvu. Ja? Protams, tas ir viens un tas pats. No trešās darba samaksas grupas es aicinātu noņemt nost šo formulējumu atstāt pie otrās darba samaksas grupas, bet ar to formulējumu, kāds ir tajā trešajā grupā, tad punkts 2.6 skanētu deju kolektīvi ar nepilnu sastāvu, un punkts 3.1 nebūtu vispār. Nu, tas tā man visu laikādi jautājumi.
Jā. Labi, es domāju, ka visi mēs sapratam, kuros punktus, tad 1.6 vārdi vismaz divi ārā, un 3.1 punkts strīpojas, un 2.6 tiek izteikts tā, ka 3.1, jā.
Veiks, nu, īstenībā jau tas ir viens un tas pats, bet man liekas, tajā 3.1 ir veiksmīgāks, ko formulējums. Jo vispār jau deju kolektīvs ir pirmajā grupā. Nu, tad loģiski, ja viņš nav pilns, tad mēs viņam to kategoriju pa vienu samazinām, nevis uz reizi uz trešo.
Labi, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, paldies, tad nākušais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 23. gada 33. māja Ventspils novada domas lēmumā par sadzīves atstatumu atsaimniekošanas maksas noteikšanu Ventspils novada administratīvā teritorija. Viņu attīstības plānošanas un būvniecības nodeļa vecākais speciālās būvniecības un komunālas jautājumas Andris Šlangens, lūdzu.
Kādas sadzīves atzīmes ar atsaimniekošanas maksas noteikšanu, ja, 23. gada 28. decembrī ir saņemt pašvaldības sijā Ventspils labietāšanas kombinātu vēstuli, ar kuru pašvaldībai pēc atklāta konkursa noslēgšanas un noslēgšanās par atkritumu apsaimniekošanu apsaimniekot izvēlas Ventspils novada administratīvajā teritorijā ir noslēgts līgums par tiesībām apsaimniekot fizisko un juridisko personu vadīt ar sadzīves atkritumu Ventspils novada administratīvajā teritorijā, kurā iesniedzējis informēja, ka sakarā ar dabas resursu likumā noteiktā likmas maiņu ar 1. janvāri 2024. gadā ir atkrituma apsaimniekošanas poligonā ir noteikta likme 110 eiro par tonu, un šajā sakarā Ventspils labietāšanas kombinācija ir iesniegusi sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegumu par tarifu maiņu saistībā ar sadzīves atkrituma apglabāšanu poligonā lēmtoņu projektu, un šī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šo tarifu apstiprināja 23. gada 11. decembrī, ņemot vērā šo dabas resursu likmes pieaugumu, ja tātad tad, un ir tad noteikts 102 eiro, 40 centi par tonu, šeit ir iekļauts PVM, ir noteiktās dabas resursu likmes 110 eiro par tonu, un līdz ar to šie noteikumi stājās spēkā 11. janvāru 2024. gadu, bet tā kā ir noteikts arī tāds neliels pārējais periods un precedēšana, tad tarifam būtu jāstājās pēc jaunā aprēķina spēkā 1. februāru 2024. gadu, un līdz ar to arī ir izmainīts plānu atlikuma apstrādāšanas tarifs un tā sabiedrības noteiktais ir 25 eiro 86 centi par kubiku. Tā tad mums ir apstrādāt tādu izmaiņu.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Pret atturās nav. Paldies, Andri. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības grantu projektu konkursu uzņēmēju darbībai reemigrācijas atbalsta pasākums nolikuma apstiprināšanu. Viņu attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītāja vietnieks projektu vadības jautājumos Ivo Levšs.
Labdien. lambijiem reiz vērsim pie ragiem, kas ir konkursa mērķis. Šī konkursa mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, veicinot remigrantu dibinātu uzņēmumu izveidi un vai nodrošinot darbvietu izveidi remigrantiem. Pašvaldība 23. Gada septembrī piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona organizētā konkursā pašvaldībām un 23. Oktobrī saņēmām pozitīvu lēmumu par atbalstu finansējumu 6000 eiro apmērā piešķiršanu. Tas ir šī te valsts līdzfinansējuma daļa. Ņemot vērā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvā ziņojumā iekļautās prasības, šis nolikums bija obligāti jāsaskaņo ar Finanšu ministriju, arī ar Zemkopības ministriju un Kurzemes plānošanas reģionu. Ar Finanšu ministriju un Kurzemes plānošanas reģionu nolikums ir saskaņots 23. Gada 19. Decembrī un ar Zemkopības ministriju 22. Decembrī. Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums projektu īstenošanai ir tikai daļais finansējums, un grantu konkursu ietvaros šajā gadā, 24. Gadā, projektu īstenošanai kopējais finansēšanas fonds ir 18 000 eiro, tai skaitā valsts līdzfinansējums 6 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 3 000 eiro un privātais līdzfinansējums 9 000 eiro. Un plānots, ka tagad pēc nolikuma apstiprināšanas šie te potenciālie atbalsta pretendenti visu februāru mēnesi līdz 29. Februārim sagatavos un iesniegs projektu pieteikumus. Pēc tam attīstības plānošanas būvniecības nodaļa šo pieteikumus izvērtēs. Un tālāk jau tiks slēgts finansēšanas līgums par valsts un pašvaldības atbalsta piešķiršanu, kas tiks piešķirts kā komercdarbības atbalsts, piemērojot vienu no šīm te Eiropas komisijas specifiskajām de minimis regulām. Nolikums izskatīts un atbalstīts Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā 18. Janvārī. Paldies, lūdzu atbalstu.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem?
Jā,
Andriem Zariņam vārds, lūdzu.
Jā, mēs viņu izskatījām komitejā 18. Janvārī, tur mazas nianses mēs piefiksējām, tās tad Ivo ir novērst, lai tad arī mēs izvērtējot potenciālos pretendents nenonākt tādā situācijā, ka būtu kādam pretendentam vienāds vērtējums. Viņi varētu izvērtēt tā, lai kāds man gūs priekšroku. Paldies.
Paldies. Ja nav jautājumu vairāk, tad saicinu balsot deputātus par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturēs nav. Paldies, Ivo. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu mežu rūpnieku Ugāles pagastā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodošana Ugāles un Usmas pagastā apvienības pārvaldē. Viņu nekustamo īpašumu nodošanas vadītājs Gatis Kangonis. Lūdzu.
Labdien. Trešā gada decembrī saņēmām no Ugāles un Usmas pagastā apvienības vadītāja Kesteri kungi iesniegumu, kurā viņš lūdz izvērtēt iespēju nodot nekustamo īpašumu mežrūpnieki Ugālē šī nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, tātad šai minētāji pagastu pārvaldes apvienībai. Kā argumentācija viņš min apstāk par to, ka faktisko apsaimniekošanas darbs jau šobrīd lielā mērā veicot pagastā pārvaldes cilvēki, sētnieks apkopējis. Tāpēc tas varbūt saistīts ar to, ka 2023. Gada laikā mežrūpnieku teritorijā tika labiekārtot, tur tika realizēts projekts, un tādējā daļē tur bija varbūt ierobežot piekļūšiem nekustamam īpašumam. Bez tam tur ir tāda, šī nekustamā īpašuma struktūra ir tāda, ka no kopējās platības, kas sastāda administratīvās ēkas, tātad kopējā platība 70-85 kvadrātmetri, un aptuveni tikai trešā daļa ir tādu telpu, kas ir nodota nomā komercdarbības veikšanai komersantiem, tā arī daļa telpu ir nodota ģimenes ārstu praksē. Respektīvi, tur ir liela daļa kopietošanas telpu platības, kā arī tādas, kas ir respektīvi neizdomājums savu kas atrodas otrajā stāvā un kur nav interesi, teiksim, komersantiem un tam līdzīgi. Šobrīd apsaimnieko, kā jau tika nolēmts ar 2020. Gada rentos nav domas lēmumu pašvaldības pazīvās sabiedrība šobrīd DNK servis. Viņu sastādītā tāme
2023. gadam ir kopējās summas izmaksas ir minētas nedaudz vairāk par 8000 eiro. Faktiskais pārvaldīšanas izdevumu pārstāsts par 23. gadu vēl nav sastāvīts un nav pašā tikai iesniegts. Bet pārvaldes vadītājs min, ka pagast pārvaldu to varētu darīt efektīvāk un efektīvi izmēr daudz varbūt tāds lietas, ko vien kā dara formāli. Jautājums izskatīts 18. janvāra neizpaņķiem apsaimniekošanas komitejas sēdē atbalstīts un lēma projekts par to, ka ar šī gada 1. februāru nodot neizpaņķiem iekšiem mežotnieku apsaimniekošanu pārvaldīšanu Ugāls un mūsu pārvaldes apvienībā.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret, atturās. Atturās. Deputāti Dace Vašu. Paldies. Tad nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novadomas 21. gada 1. jūlija lēmumā par Ventspils novadomas komisijas sastāvu noteikšanu. Nu, jāsaka, ka pie manis griezās Ventspils no pašvaldības dzīvojuma māja privatizācijas un mans atsaimniekošanas komisijas loceklis Arvis Andersmits. Un faktiski sakarā ar to, ka viņam šobrīd darba pienākumi ir tādi, kad viņš var šajā komisijā darboties tikai 3 vasaras mēneši un pārējos 9 mēneši ar darba pienākumiem viņš nu, īsti komisijā pieslēgties nevar, bet viņš grib tā kā darboties tomēr atbildīgi un piedalīties sēdēs un to savienot nevar, tad faktiski mūsu saruna rezultātā arī tāpā Ārvi Andersmita iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Ventspils no domas pašvaldības dzīvojuma māja privatizācijas un mantas atsevināšanas komisijas sastāv. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, Mārim Dadzimbārts.
Nu, kāda ir tā turpmākā doma samazināt komisijas cilvēku skaitu? Vai domāt par jaunu kandidātu kaut kādā nākamajā?
Šī brīdī mēs samazinām tikai apmierinām Arvi Andersmita iesniegumu komisijas skaitu šobrīd nemainām, bet nav arī piedāvājumu šobrīd par jaunu komisijas locekli. Un jāsaka tā, ka komisijā darbojas 6 cilvēku sastāvā, šobrīd ir 5 cilvēki paliek, un jāsaka, ka šie 5 cilvēki pamatā ir bijis tā, ka nevienu arī sēdi varbūt slimības dēļ kāds, bet neviens sēdi nekad nav kavējis un vienmēr ir piedalījušies un viņi ir rīcības spējīgi, tā kā es arī pārgaidām varbūt uzskatu, ka mums var darboties arī tādā sastāvā. Vai vēl jautājumi būtu? Labi, paldies. Tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par valstī piekritīgo zemes vienību pārņemšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā. Tātad lūdzu, Gati, vēl vienreiz tev vārds.
Jā. Tātad pašvaldībā 23. gadu, ne šī gadu, jau 27. gadu 12. janvārī saņēmām Saģis ministrijas sagatavot vēstuli ar domēju izvērtēt iespēju pārņemt valstī piekritīgā nekustamā īpašuma Liepājas Ventspils dzelzceļa līnijas trasē esošās zemes vienības. Tas kopumā par šo jautājumu valsts institūcijas pašvaldībās ir vērsušās vairākas reizes, bet iepriekšējās reizēs tas ir bijis vairāk tādās konsultatīvas raksturs ar lūgumu sniegt viedokli par to, vai pašvaldība vispār būtu gatava tādu iespēju izskatīt, kādā funkcijā būtu nepieciešams. Un pašvaldības, teiksim, nekustamā īpašuma nodeļa, arī mēs ir nodevus izskatīšanai apsaimniekošanas komitejā, kur ir konceptuāli atbalstīt šī iecere. Ir bijušas vairākas reizes, kad pašvaldība griezusies arī Latvijas ministrijā un valsts aktīvas sabiedrībā Latvijas valsts dzelzceļš ar lūgumu nodot konkrēti šīs nekustamā īpašuma vienas zemes gabalu posmu ar mērķi nodrošināt piekļuvu konkrētam nekustamam īpašumam. Tajā reizē tika saņemts šo institūciju atteikums, bet sakarā to, ka šī dzelzceļa līnija ir slēgta, tad un sliedes arī ir demontēts, nu jau vairākus gadus. valsts acīm redzot neredz turpmāko izmantošanas iespēju šiem nekustamiem īpašumiem, ir nolēmts gala rezultātā nodot tās apsaimniekošanā pašvaldībām. Procedūra ir paredzēta tāda, ka viņas tiek izslēgtas no to zemes vienības sarakstu, kas ir nepieciešams satiksmes ministrijai funkciju pildīšanai, un ieskaitīs rezervu zemes fondā, pēc kā pašvaldības var tālāk pieņemt lēmumu par to piekritību pašvaldībai. Šobrīd tātad ministrijai ir uzdots apkopot visu pašvaldību tātad viedokļus, un ministrija lūdz pašvaldības pieņemt šo lēmumu iespējami ātrāk. Šis nebūs galīgais lēmums, jo vēl tiks sagatavots tātad satiksmes ministrijas rīkojuma projekts, kurš izskatīs tiks izskatīts ministra kabinetā, un pēc tā pieņemšanas tātad domēs tiks atsūtīts lūgums pieņemt galīgo lēmumu. Šobrīd lēmuma projekts ir tādā tātad tekstā, ka piekrist pārņemt šīs slēgtās valsts līnijas zemes vienības lēmuma projekta nolēmjošā daļā, tātad viņas viss ir šie kadastra apzīmējumi izbalstām. Tās ir kopumā 19 zemes vienības, atrodās trijos Ventspils novada pagastos, 12 no tām ir Vāršu pagastā, 6 pagastā un 1 ir Užvalsts pagastā. Kopējā šī zemes platība ir 205 hektāri, un tātad pārņemot pašvaldībai tātad pašvaldības dažādās institūcijās un pagastu pārvaldēm arī no iedzīvotājiem saņemt jau bija pieprasījumi iepriekšējos periodos, kas vēlējās izmantot šī zemes vienības piekļuvē. Viens no šiem izmantošanas veidiem tātad būtu nodrošināt veselai virknei nekustamā īpašuma piekļuves jautājumu. Tas palīdzētu arī attīstīt šīs teritorijas apkārt esošos īpašumus. Un ja Eiropas plānos finanšu līdzekļos parādīsies tādu iespēju piesaistīt finansējumu, tad iespējams, ka varbūt arī var realizēt kādu projektu, piemēram, Euro Velo ietvaros attīstīt par kādu velocelēm. Līdzīgs ieteikums no iedzīvotājiem jau ir saņemts. Šobrīd tātad konceptuāls lēmums, ka piekrist pārņemt šīs tātad valsts nekustamā īpašuma Liepājas Ventspils dzelzceļa līnijas zemes vienības.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Līdz ar to Ventspils novada domas sēdi. Slēdā un visi jautājumi izskatīt. Paldies visiem!